Και πάλι κοντά σας είμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τα έμβρια του Χέκελ. Και ποιος ήταν καταρχάς ο Έρνστ Χέκελ, όπως είναι το όνομά του? Ήταν Γερμανός λοιπόν βιολόγος, σύγχρονος του Δαρβίνου, και έκανε κάποιες ξυλοτυπίες, δηλαδή ζωγραφιές σε ξύλο, με αναπαραστάσεις εμβρίων. Αυτές οι σειρές με τα έμβρια ακόμα παρουσιάζονται σε σχολικά βιβλία βιολογίας, όπως είπαμε προηγουμένως. Τι έκανε λοιπόν ο Χέκελ, ο οποίος... Ας μας πεις όμως λίγα πράγματα για τη ζωή του, Ανέστη μου, για να τον έχεις έτσι πιο...
Ναι, είναι ενδιαφέρον, έτσι,
βαθιά μελετήσει.
4-5 πράγματα να πούμε για τον Χέκελ. Για τον Χέκελ. Ήταν Γερμανός βιολόγος, φυσιοδήφης και φιλόσοφος, ο οποίος το 1862 έφτασε να γίνει καθηγητής συγκριτικής ανατομίας και διευθυντής του Ζωολογικού Ινστιτούτου της πόλης Ιένα της Γερμανίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ καταρτισμένος στα θέματα των ειδών των οργανισμών και στην κατάταξή τους, αλλά παράλληλα είχε και έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες, καθώς γνωρίζουμε ότι ήταν δεινός ζωγράφος. Ήταν υποστηρικτής ένθερμος της θεωρίας της εξέλιξης και μάλιστα το 1866 επισκέφθηκε την Αγγλία και συνάντησε από κοντά και τον Δαρβίνο. Και γενικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στρεφόταν προς την άποψη, την απόλυτη άποψη, ότι κυριαρχεί μέσα στον κόσμο η δύναμη της ύλης και της ενέργειας, μια διαφορετική έκφραση του υλισμού, την οποία ο ίδιος ονόμασε μονισμός, και μάλιστα ίδρυσε και το Γερμανικό Σύνδεσμο Μονιστών, όπου υποστήριζαν ότι τα πάντα, όσα συμβαίνουν στον κόσμο, τα φαινόμενα, ακόμα και η ψυχική διάθεση που μπορεί να νιώσει κάποιος, είναι ένα αποτέλεσμα επενέργειας της ύλης.
Μάλιστα.
Και ότι επίσης είχε αναπτύξει και τη θεωρία της ετερογωνίας, σύμφωνα με την οποία οι πρώτοι οργανισμοί προήλθαν από την ανόργανη ύλη.
Ένας δηλαδή ακρεφνής υλιστής.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Επομένως, κάποια στιγμή είναι αυτό το, ας πούμε, το οποίο είναι γνωστό μέχρι και σήμερα, μια θεωρία την οποία υποστηρίζουν πολύ εξελικτικοί και η οποία ξεκίνησε από αυτές τις καλλιτεχνικές, ας πούμε, απεικονίσεις που φιλοτέχνησε ο Χέκελ πάνω σε εικόνες εμβρίων. Καθώς διαμορφώνεται δηλαδή το ανθρώπινο έμβριο, είπε ο Χέκελ, και υποστηρίζεται μέχρι σήμερα, αν και έχει καταρριφθεί βέβαια όπως θα δούμε παρακάτω, ότι καθώς διαμορφώνεται το έμβριο του ανθρώπου μέσα στην κυοφορία, περνάει από διάφορα στάδια, τα οποία επειδή θυμίζουν μορφές αντίστοιχων εμβρίων άλλων ζώων, υποστηρίζουν λοιπόν ότι είναι μια περίληψη της εξέλιξης του ανθρώπου από τη στιγμή που είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός, ένα γονιμοποιημένο οάριο, μέχρι τη στιγμή που γίνεται ένα πλήρες διαμορφωμένο ανθρώπινο έμβριο. Λένε λοιπόν ότι στην αρχή είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός, δηλαδή θυμίζει τον προγονό του την αμοιβάδα ή άλλους μονοκύτταρους οργανισμούς. Εν συνεχεία αποκτάει κάποιους σχηματισμούς σαν βράγχια, κάποια ζαρώματα, άρα είπανε περνάει από το στάδιο του ψαριού. Αργότερα εμφανίζεται μια μικρή, ας πούμε, προέκταση ουρά στο τέλος της σπονδυλικής στήλης, την οποία την λένε ουρά και λένε ότι περνάει από το στάδιο των πρώτων θηλαστικών. Στο τέλος ότι το έμβριο του ανθρώπου μοιάζει με το έμβριο του πιθήκου και τελικά φτάνουμε στο πλήρως διαμορφωμένο ανθρώπινο έμβριο.
Μάλιστα. Και για να το κάνει αυτό πιο πιστευτό, έβαλε έμβρια από 8 είδη σπονδυλωτών σε διάφορα στάδια αναπτύξεως. Έβαλε δίπλα-δίπλα στάδια αναπτύξεως ενός ψαριού, μιας άβρας, μιας χελώνας, ενός κοτόπουλου, ενός γουρουνιού, από ένα λαγό, μια γελάδα και ένα άνθρωπο. Και εκείνο το οποίο παρουσίασε ήταν ότι αυτά τα στάδια αναπτύξεως των εμβρίων αυτών μεταξύ τους είχαν εντυπωσιακές ομοιότητες. Και εντυπωσιασμένοι μαθητές λοιπόν βλέπουν ξαφνικά μπροστά στα μάτια τους στάδια αναπτύξεως, όπως πολύ ωραία μας είπε Ανέστη, των εμβρίων, τα οποία μοιάζουν μεταξύ τους στα στάδια αναπτύξεως, και έρχονται λοιπόν να ακούσουν ότι η εμβριογένεση ανακεφαλαιώνει την οντογένεση. Δηλαδή, καθώς περνάνε τα διάφορα στάδια όλων αυτών των σπονδυλωτών, και όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και των υπολείπων, περνάνε από τα διάφορα στάδια στα οποία αναπτύχθηκαν για να φτάσουν στα σπονδυλωτά, όπως πολύ ωραία μας είπες, από το μονοκύτταρο οργανισμό, μετά κολυμπάγαμε στους ωκεάνους, μετά πηδάγαμε από κλαδί σε κλαδί, είχαμε ουρές, και μάλιστα μετά έγινε ο άνθρωπος, και βέβαια είπανε ότι Γι' αυτό και όλες υπάρχουν 180 υπολειμματικά όργανα στον άνθρωπο. Γιατί τα όργανα τα οποία δεν χρησιμοποιούσαμε πλέον, όπως είναι η ουρά, δεν έχουμε πια ουρά, ατρόφησε και έγινε ο κόκκιγας. Σκολικοειδής απόφυση τη χρειαζόμαστε, δεν. Οι αμυγδαλές δεν τη χρειαζόμαστε, είναι και αυτή πολυματικό όργανο. Και φτάσανε να μιλάνε για 180 υπολειμματικά όργανα τα οποία ατροφήσανε από το γεγονός ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε. Μια γλαφυρή, αφελής, επιφανειακά πιστευτή, όπως θα δούμε πλήρως ανασκευασμένη, αλλά δυστυχώς ακόμα παρουσιαζόμενη θεωρία.
Ακριβώς. Διαβάζοντας ένα σχετικό άρθρο στην εφημερίδα Το Βήμα, σημείωσε κάποια λόγια. Λέει εδώ πέρα ότι είναι μάλιστα από το Βήμα της 21ης Μαΐου του 2006, από τη στήλη Επιστήμη, και ο τίτλος του άρθρου είναι «Απάτη», και αναφέρει τις πιο διάσημες απάτες που έχουν γίνει στο χώρο της επιστήμης και ιδιαίτερα της βιολογίας. Μέσα σε αυτές λοιπόν συμπεριλαμβάνει την απάτη αυτή του Χέκελ να παρουσιάσει τις παραποιημένες εικόνες των εμβρίων. Διαβάζω λοιπόν από το άρθρο ότι ο Χέκελ επέλεξε να παραλείψει βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα εν λόγω έμβρια και να υπερτονίσει τις ομοιότητες μεταξύ τους, στηρίζοντας δηλαδή τη θεωρία του σε παραποιημένα δεδομένα.
Μάλιστα.
Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Χέκελ, όπως προαναφέραμε, ήταν ένας πολύ ταλαντούχος ζωγράφος. Αυτό όμως, λέει, που καθιστά την περίπτωση του Χέκελ σχεδόν μοναδική στην ιστορία της επιστήμης ή τουλάχιστον στην ιστορία της βιολογίας, είναι ότι η παραποιημένη θεωρία πέρασε στα σχολικά εγχειρίδια, όπου και παραμένει ακόμη.
Και το γράφει αυτό το Βήμα της
Κυριακής. Και το γράφει αυτό το Βήμα, ακριβώς. Η θεωρία, λέει, μάλιστα, έχει καταρρεύσει ήδη από το 1910. Ήταν θεωρείται ξεπερασμένη για τους επιστήμονες ήδη από το 1910. Ενώ η πλήρης απόδειξη της εκτεταμένης παραποίησης των δεδομένων ήρθε χάρη στις διεξοδικές εργασίες του Βρετανού εξελικτικού βιολόγου Μάικλ Ρίτσαρντσον τη δεκαετία του 90. Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, η παραμονή της θεωρίας στο προσκήνιο και μάλιστα στα επίσημα σχολικά εγχειρίδια λένε ότι διεθνώς έχει να κάνει με κοινωνιολογικούς παράγοντες, δηλαδή από την άποψη ότι επειδή, λέει, τα σχολικά εγχειρίδια συνήθως βασίζονται στις προηγούμενες εκδόσεις τους, χωρίς να γίνεται κάποιος ιδιαίτερος έλεγχος, δηλαδή είναι μια διασκευή των προηγούμενων εκδόσεων, συνεχίζει να μεταφέρεται αυτή η πληροφορία, η οποία πάντως είναι εντελώς λανθασμένη. Βέβαια, αυτό ακούγεται πιο πολύ σαν μια δικαιολογία και περισσότερο σαν μια πραγματικότητα. Και όπως σημειώνει και ο συγγραφέας του άρθρου στο τέλος, ότι είναι, λέει, επίσης πιθανόν η θεωρία, λέει, να παρέμεινε γραμμένη στα βιβλία και αποδεκτή από τους ανθρώπους, γιατί είναι γοητευτικό, λέει, να πιστεύουμε ότι ως έμβρια έχουμε διανύσει την εξελικτική ιστορία μας. Αλλά γοητευτικές ή όχι, οι λανθασμένες θεωρίες πρέπει να καταρρύπτονται.
Γοητευτικές, αλλά όπως θα δούμε έχουν τρομερές συνέπειες. Διότι αν εγώ περάσω μέσα στη συνείδηση της εγκύου γυναίκας ότι το έμβριο το οποίο έχει, το οποίο είναι 2 μηνών, δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι άνθρωπος, απλώς είναι ένα ψαράκι, δεν είναι τίποτα, να κάνει μια έκτρωση. Έστω και λίγο αργότερα δεν είναι τίποτα, ένα πιθηκάκι, ας πούμε, μπορεί να κάνεις μια έκτρωση. Και βλέπουμε ότι οι θεωρίες αυτές, οι οποίες είναι, και μου κάνει εντύπωση την τόλμη και το θάρρος και την ευθύτητα με την οποία ο συγγραφέας του άρθρου αυτού το αναφέρει, οι λανθασμένες θεωρίες δεν είναι χωρίς συνέπειες. Μια άλλη μεγάλη συνέπεια είναι το εξής. Ένας δημοσιογράφος, ο Λι Στρόμπελ, ο οποίος έκανε ένα μακρύ ταξίδι, ο άνθρωπος, από τον αγνωστικισμό στον αθεϊσμό και τελικά επέστρεψε για να γνωρίσει τελικά διά του Ιησού Χριστού τον πραγματικό Θεό, είπε ότι εξής, ότι εξαπατημένος από τις αναπαραστάσεις αυτές του Χέκελ, όταν ήταν στο κολέγιο, οδηγήθηκε να αποδεχτεί τη θεωρία του Δαρβίνου και να καταλήξει στον αθεϊσμό. Άρα λοιπόν, δεν είναι να πει κανείς ότι, ξέρεις, έχω ένα όπλο να και πυροβολώ. Εντάξει, είναι ένα λάθος. Ναι, αλλά όποιος βρεθεί απέναντι τον σκοτώσεις. Τα λάθη είναι πολύ σοβαρά, δηλαδή δεν είναι λάθη χωρίς συνέπειες. Μάλιστα, άρα λοιπόν οι ομοιότητες στα αρχικά στάδια των εμβρίων είναι φτιαχτές. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έμβρια διαφέρουν στα αρχικά στάδια έχουν κάποιες ομοιότητες στα μεσαία και ξεχωρίζουν πάλι μετά. Η απάτη αυτή, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη μου, είχε επισημανθεί ήδη από το 1860 από τους συγχρόνους με το Χέκελ βιολόγους, αλλά δυστυχώς συνεχίζει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ο εξελικτικός βιολόγος Στίβεν Τζέι Γκούλντ είναι αυτός ο οποίος έχει προτείνει την πλέον παροχημένη θεωρία των εστιγμένων ή διαλυπουσών ισορροπιών, θα πούμε δύο λόγια για αυτήν. Παραδέχθηκε ότι εγνώριζε, έχει πεθάνει αυτός ο Γκούλντ, παραδέχθηκε ότι εγνώριζε για την απάτη εδώ και 20 χρόνια. Ο ίδιος δεν αποδέχεται την άποψη του Δαρβίνου και πρότεινε αυτό που είπαμε προηγουμένως, τη θεωρία των εστιγμένων ή διαλυπουσών ισορροπιών. Και είπε ακόμα ότι οι συγγραφείς εγχειριδίων βιολογίας πρέπει να ντρέπονται που ακόμα τα παρουσιάζουν. Και βέβαια αυτό ακούγεται στην Αθήνα, στην Ελλάδα, του 2009 και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να το βάλει στα αυτιά αυτών οι οποίοι φτιάχνουν τα βιβλία της βιολογίας. Καιρός είναι να ντραπούν και να τα ανασκευάσουν. Όχι για να συμφωνήσουν με την χριστιανική πίστη, αλλά για να συμφωνήσουν με την επιστήμη. Ένα άλλο θέμα επίσης είναι τα λεγόμενα άχρηστα υπολοιματικά όργανα. Ανέφερε ο Χέκελ και οι υπόλοιποι οι οποίοι ακολούθησαν το παράδειγμά του ότι υπάρχουν 180, λέει, άχρηστα υπολοιματικά όργανα. Όμως τον άνθρωπο δεν υπάρχει κανένα άχρηστο όργανο. Παραδείγματος χάρη ο κόκκιγας, που είναι το τελευταίο κοκαλάκι στη σπονδυλική μας στήλη, είναι απαραίτητο κόκαλο διότι εκεί στερεώνονται οι μύες της πιέλου. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό που μας είπες προηγουμένως, Ανέστη μου, ότι κάτι πτυχές οι οποίες βρίσκονται στα πλάγια της, του τραχύλου του εμβρίου θεωρήθηκαν ότι μοιάζουν με βράχια, ότι είναι βράχια. Όμως δεν έχουν καμιά σχέση με την οξυγόνωση, δεν έχουν σχέση με την αναπνευστική λειτουργία, αλλά οι πτυχώσεις αυτές στα πλάγια του λαιμού του εμβρίου είναι εμβριολογικές καταβολές άλλων οργάνων, θυροειδούς κλπ. Και ένα άλλο θέμα είναι το εξής, πολύ σημαντικό, και με αυτό τελειώνω, θα μας πεις και εσύ τα υπόλοιπα. Η απώλεια της λειτουργίας, δηλαδή μιλάω τώρα για τα υπολοιματικά όργανα, εξαιτίας της απώλειας της γενετικής πληροφορίας, αυτή λοιπόν η απώλεια πληροφορίας, δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο για την υπέρβαση από ένα κατώτερο είδος σε άλλο ανώτερο. Αυτό θα απαιτούσε την αύξηση της γενετικής πληροφορίας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν υπολοιπατικά όργανα στον άνθρωπο. Όλα τα όργανα στον άνθρωπο είναι σοφά σχεδιασμένα και έχουν μια σημαντική λειτουργία, την οποία η επιστήμη πλέον έχει καθορίσει. Και αυτό, όπως και όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες που μας έδωσε Ανέστη, φανερώνουν ότι πρόκειται για μια απάτη με μεγάλες συνέπειες, πολύ μεγάλες συνέπειες, η οποία καιρός είναι πλέον να αφαιρεθεί από τα σχολικά εγχειρίδια.
Θα ήθελα να επανέλθω στα υπολοιματικά όργανα λίγο αργότερα, γιατί μια σύντομη αναφορά θέλω να κάνω στο ιστορικό της ανασκευής, γιατί έτσι έχει ενδιαφέρον πώς έγινε η ανασκευή της θεωρίας του Χέκελ, γιατί αρχικά το υλικό που παρουσίασε με αυτές τις ξυλογραφίες φαινόταν αρκετά πιστικό για την υποστήριξη της θεωρίας ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τα ζώα. Μάλιστα. Βέβαια αυτό τελικά αποδείχθηκε ότι αποτελούσε μια προσωπική άποψη του ίδιου του Χέκελ και με αυτόν τον τρόπο την έτσι, καστική παραποίηση που έκανε προσπάθησε να δώσει ένα επιστημονικό κύρος στην άποψή του. Όμως δύο επιστήμονες, ο Ρότι Μέγερ, καθηγητής ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία και ο καθηγητής ανατομίας Χις από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας, δημοσίευσαν επιστημονικές πραγματείες με τις οποίες απέδειξαν ότι οι εικόνες οαρίων και εμβρίων διαφόρων ζώων που παρουσίασε σαν όμοιες με τις εικόνες του οαρίου και του εμβρίου του ανθρώπου και τις δημοσίευσε ο Χέκελ στα βιβλία του ήταν φανταστικές, αυθαίρετα σχεδιασμένες, γενικευμένες και ότι είχαν γίνει όλες με το ίδιο κλισέ. Δείξαν δηλαδή πως και την μέθοδο δηλαδή την οποία χρησιμοποίησε ο Χέκελ για να παραποιήσει τις εικόνες.
Και αυτή ήταν σύγχρονη του.
Ακριβώς. Αυτό η ανασκευή έγινε ήδη εν ζωή του Χέκελ μετά από μερικά χρόνια. Και μάλιστα είπαν ότι αυτό το οποίο έκανε ο Χέκελ είναι αμάρτημα κατά της επιστημονικής αλήθειας. Μάλιστα ο καθηγητής Χις βρήκε και τα βιβλία από τα οποία είχε δανειστεί τις εικόνες ο Χέκελ, τόνισε σε ποια σημεία τις διόρθωσε, δηλαδή τις παραποίησε και πώς ακριβώς άλλαξε για τις λεζάντες που υπήρχαν κάτω από αυτές. Όμως τον Χέκελ τον ξεσκέπασαν και άλλοι επιστήμονες, όπως ο Σέμπερ, καθηγητής ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο Βίρτσπουργκ, και ο Φλάισμαν, ο ζωολόγος Δόκτωρ Μπράς, ο οποίος μάλιστα εκτός από τις νοθείες που ανέφεραμε οχής παραπάνω, αποκάλυψε και άλλες νοθείες και πλαστογραφίες πάνω στο ίδιο έργο του Χέκελ, ώστε ο Χέκελ αναγκάστηκε να βγει και να απαντήσει μέσα από ένα ολοσέλιδο κύριο άρθρο στην εφημερίδα Volkszeitung, τη γερμανική εφημερίδα, στις 29 Δεκάτου 1908, όπου στο άρθρο αυτό ο Χέκελ ομολογεί ότι έκανε πλαστογραφίες και παραποιήσεις εικόνων, αλλά λέει ότι αλλίωσα, λέει, μόνο το 6 με 8% και δεν τρέχει τίποτα, λέει, γιατί το ίδιο κάνουν και εκατοντάδες άλλων επιστημόνων. Και αντί επιστημονικής απάντησης στις κατηγορίες εναντίον του, επιτίθεται με ύβρις εναντίον εκείνων που αποκάλυψαν τις απάτες του.
Μάλιστα.
Αυτά έτσι για να δούμε την ιστορία και τον τρόπο με τον οποίο, με ανέντιμα μέσα, κάποιοι κατά την ιστορία θέλησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα της επιστήμης για να υποστηρίξουν τις προσωπικές τους θεωρίες και φιλοδοξίες. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, εννοώ από τους αποδέκτες της επιστημονικής πληροφορίας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προτού αποδεχτούμε ισχυρισμούς και θεωρίες σαν αποδεδειγμένες επιστημονικές αλήθειες.
Μάλιστα. Μα δεν είναι το μοναδικό, και πιστεύω ότι στην επόμενη εκπομπή που θα προλάβουμε να μιλήσουμε πλέον για τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν κατά καιρούς σαν μεταβατική κρίκη μεταξύ πιθήκων και ανθρωπιαοειδών και ανθρώπου, κορυφαίο παράδειγμα εξαπάτησης η οποία αποκαλύφθηκε είναι το Piltdown Hoax, δηλαδή η απάτη του Piltdown, η οποία επί σειρά ετών γράφτηκαν μέχρι και 500 βιβλία πάνω σε αυτό, μέχρι να αποδειχθεί τελικά ότι ήταν μια χονδροειδής απάτη η οποία εξαπάτησε για πολύ καιρό επιστήμονες. Πάντως είναι παρήγορο το γεγονός ότι υπάρχουν φωτισμένοι και ευθύς και ειλικρινείς επιστήμονες, οι οποίοι μετά από ένα διάστημα ξεσκεπάζουν το ψεύδος. Όμως να περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα, το οποίο θέλουμε να καλύψουμε, και τα λέμε όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να οπλίσουμε τον ελληνικό λαό και όχι μόνο, κάθε έναν ο οποίος θελήσει, να ανατρέξει σε αυτές τις εκπομπές και να πάρει πληροφορίες, να τις δώσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του, στα αδέλφια τους, σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται πραγματικά, για να δώσει απαντήσεις επάνω σε καυτά θέματα τα οποία βασανίζουν τον σημερινό άνθρωπο. Διότι πραγματικά ο άνθρωπος, όπως είπαμε και στην αρχή, βρίσκεται μέσα σε ένα κυκαιώνα παραπληροφόρησης. Εις το μεθοδεύεστε, λέει, την πλάνη, αναφέρει μέσα ο λόγος του Θεού. Υπάρχει μια μεθοδία. Και μπορείτε να τρέξετε μέσα στο site μας, στο
christianity.pavlascience.gr, δικτυακός μας τόπος.
Διαδικτυακός μας τόπος.
Μάλιστα.
Και εκεί μπορείτε να ακούσετε και τις εκπομπές αυτές όλες, να τις κατεβάσετε, αλλά και το υλικό στο οποίο αναφέρονται και τις αναφορές και τα references, να τα έχετε ώστε να έχετε πλήρως εμπεριστατωμένη άποψη. Τώρα, θέλουμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για την κατάρρευση της θεωρίας του Δαρβίνου, τη θεωρία της εξέλιξης. Και ένα-ένα ανασκευάσαμε και ανασκευάζουμε τα επιχειρήματά της. Είπαν λοιπόν κάποιοι και μιλήσανε για τα λεγόμενα αναλογικά ή όμοια μέρη. Μερικοί λοιπόν ισχυρίστηκαν ότι η αναλογική ομοιότητα που φαίνεται να υπάρχει στα μέλη των σπονδυλωτών δηλώνουν κοινή καταγωγή. Και αναφερόμαστε συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν στα βιβλία της βιολογίας βλέπουμε δίπλα-δίπλα τα κόκαλα από το φτερό μιας νυχτερίδας, τα κόκαλα από το φτερό μιας φάλαινας, τα κόκαλα από το πόδι ενός αλόγου και τα κόκαλα από ένα ανθρώπινο χέρι, σκελετό. Λοιπόν, δίπλα-δίπλα μια νυχτερίδα, τα κόκαλα του φτερού της, μιας φάλαινας, τα κόκαλα από το πόδι ενός αλόγου, έχει και το βιβλίο εδώ πέρα ο Ανέστης, και ένα ανθρώπινο χέρι. Και τι λένε? Λένε λοιπόν ότι εφόσον έχουν μία αναλογική ομοιότητα, μοιάζουν κάπως μεταξύ τους, μορφολογική, θα πρέπει να έχουν και κοινή καταγωγή. Και αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα στα οποία, να το βλέπουμε εδώ πέρα, ποια σελίδα είναι?
Ναι, είναι από το βιβλίο που τώρα χρησιμοποιείται στην τρίτη ηλικίου, στη γενική παιδεία, είναι στη σελίδα 138.
Μάλιστα, σελίδα λοιπόν 138, στην τρίτη ηλικίου, μάλιστα.
Δείχνει τα άλλο άκρα από ένα πτηνό, μια νυχτερίδα, τη φάλαινα, τη γάτα, το άλογο και τον άνθρωπο.
Μάλιστα. Και λένε λοιπόν ότι μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν κάποια αναλογικά μέρη, έχουν κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά όσον αφορά τη λειτουργία τους, άρα έχουν κοινή καταγωγή. Τώρα, μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα και θα το αναπτύξουμε την υπόλοιπη μισή ώρα που θα περάσουμε στην υπόλοιπη, το υπόλοιπο μέρος εκπομπής. Να πούμε
απλά για τη διευκρίνηση του επιστημονικού ορισμού. Υπάρχει ο όρος ομόλογα όργανα σε όργανα τα οποία έχουν ανατομική ομοιότητα, όπως λένε για τα πέντε δάχτυλα δηλαδή, στα οποία καταλήγουν τα άνω άκρα ορισμένων ζώων, και υπάρχει και ο ορισμός ανάλογα όργανα.
Μάλιστα.
Τα οποία αναφέρεται σε όργανα τα οποία δεν μοιάζουν ανατομικά αλλά εκτελούν την ίδια λειτουργία.
Πολύ ωραία.
Παραδείγματος χάρη τα φτερά της μύγας με τα φτερά της νυχτερίδας δεν έχουν κάποια ανατομική λειτουργία, αλλά χρησιμεύουν και τα δύο στο να πετάει το ζώο.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εμείς μιλάμε τώρα για τα ομόλογα όργανα τα οποία έχουν ανατομική ομοιότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι οι ομοιότητες αυτές, οι ανατομικές, οι μορφολογικές, επισημάνθηκαν και από τους προγενέστερους του Δαρβίνου. Δηλαδή, προτού ο Δαρβίνος χρησιμοποιήσει αυτή την ομοιότητα σαν επιχείρημα κοινής καταγωγής, επιστήμονες οι οποίοι είχαν προηγηθεί του Δαρβίνου το είχαν επισημάνει και μάλιστα αυτοί δεν ήταν βέβαια εξελικτικοί. Ένας από αυτούς, ο Ρίτσαρντ Όουενς, φημισμένος ανατόμος της εποχής του, απόδιδε τις ομοιότητες αυτές σε κοινό αρχέτυπο, κοινό σχεδιασμό, όπως θα δούμε. Όχι σε κοινή καταγωγή, αλλά σε κοινό σχεδιασμό, γιατί υπάρχει ο κοινός για όλα αυτά σχεδιαστής. Μάλιστα, ο Φίλιπ Τζόνσον, ο οποίος έχει κάνει πολλή δουλειά πάνω στο θέμα της εξέλιξης και της δημιουργίας, είναι νομικός, έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία, ανέφερε για την γκάφα του βιολόγου Τιμ Μπέρα. Αυτός λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο το 1990, ο βιολόγος Τιμ Μπέρα, και σύγκρινε τα ευρήματα των απολιθωμάτων, αυτά τα οποία βλέπουμε, με διαδοχικά μοντέλα ενός αυτοκινήτου. Είπε λοιπόν, ισχυρίστηκε ότι αν βάλεις δίπλα-δίπλα ένα μοντέλο ενός αυτοκινήτου του 1953 με ένα άλλο του 1955 και ένα άλλο του 1957, τότε καταλαβαίνουμε ότι το ένα μετατράπηκε στο άλλο μέσω μικρών τροποποιήσεων. Άρα έχουν κοινή καταγωγή. Όσο και αστείο να φαίνεται, αυτό ήταν αυτό που ισχυρίστηκε, ήταν μια γκάφα, και βέβαια όπως θα δούμε στην υπόλοιπη ώρα, αυτό απέδειξε ακριβώς το αντίθετο, ότι έχουν ένα κοινό σχεδιασμό. Όμως σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε μερικούς ύμνους και θα είμαστε πάλι κοντά σας.